8:08. Labą rytą, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šį rytą studijoje svečiuojasi prezidento vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas Jaroslavas Neverovičius. Sveiki.
Labas rytas.
Tai iškart nuo aktualijų jau ir įspėjau prieš laidą, kad apie tai paklausiu. Privalomas kaukių dėvėjimas. Tikėtina, kad rytoj vyriausybė priims sprendimą šiuo klausimu ir jeigu jis bus teigiamas, turimti bus nuspręsta, kad reikia dėvėti kaukės parduotuvėse ir viešajame transporte, tai įsigaliotų nuo ketvirtadienio, jeigu neklystu. Ką jūs manote apie tai? Ar reikia imtis tokių priemonių?
Na, matyt, reikėtų pasitikėti ekspertų patarimais ir pagrindinis tikslas išlieka, kad mes kontroliuotume virusą, o ne virusas kontroliuotų mus. Tai yra, neužreikintų vėl mūsų namuose, neuždarytų verslų ir kad galėtume tęsti na, tiek, kiek įmanoma normalų gyvenimą.
Kalbant apie kitą aktualiją, sveikata neveikia jau daugiau nei savaitę, antrą savaitę, kalbėjau kaip tik su šeimų gydytojais ir su vaistininkais, tai jie sako, kad chaosas šioje sistemoje ir apskritai šeimų profsąjungos atstovė, šeimų gydytojų profsąjungos atstovė sakė, kad tokia sveikata, kokia buvo iki šiol, galėtų iš vis neveikti ir galėtų kažkas naujo būti. Kaip gali būti taip, kad tokia svarbi sistema užlūžta lyg mokyklos, kokie serveriai užpilti?
Taip negalėtų būti ir savo susirūpinimą prezidentas vakar išsakė vyriausybei, ministrams, kurie atsakingi yra už šią situaciją. Na, tikrai pacientai, piliečiai neturi mokėti iš savo kišenės už tai, kad na, valstybės institucijos nesugeba užtikrinti tų pamatinių viešųjų paslaugų. Kad dar prezidentas pastebėjo, kad nu, vat šita situacija parodė, kad na, tikrai ne viskas tvarkoja su fizinė sauga valstybės reikšmės duomenų. Čia tikrai reikia greitai ir iš esmės pasitempti.
Keliaujant prie kitų aktualijų, tai Baltarusijoje kitą sekmadienį vyks prezidento rinkimai. Rugpjūčio pradžioj žadama, kad bus paleista Astravo atominė elektrinė, o prezidentas vakar parašė laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui Šarliui Mišeliui, kviesdamas jį aktyviau prisidėti prie šios temos ir spręsti problemas susijusias su Astravu. Ar tokia retorika, kuri yra kviečianti, nėra pernelyg švelni?
Na kągi, tai yra testinis procesas, jeigu galima taip pasakyti. Prezidentas kalbėjusi jau su tarybos pirmininku šiais klausimais. Dabar na, raginame jį dar labiau įsitraukti į tą politinį procesą, politinį vertinimą to, kas vyksta. Mes džiaugiamės to, kad techniniu lygiu jau turime įsitraukimą komisijos į šį procesą, turime Europos reguliatorių vertinimą ir pasirengimą vykti Baltarusiją, dalyvauti procese, užtiktinant na, atitinkamą reikalaujamą saugos lygį. Bet taip pat reikalingas ir politinis įsitraukimas. Ir tuose dviejose kontekstuose, kur jūs paminėjot, artėjant link rinkimų, matom augančias represijas, na, sąlygų nesudarimą.
Tiesiog oponentai uždaromi kalėjime.
Taip, ir ignoravimas na, pamatinių saugos, branduolinės saugos ir saugumo principų, skubinant elektrinės paleidimą, nors yra visai lėnė atsakyti. Klausimų.
Kas konkrečiai naujo buvo rašoma tame laiške Šarliui Mišeliui?
Na, čia kaip ir sakiau, yra siekis įtraukti vadovų tarybos pirmininką į procesą, užtikrinti politinį vertinimą, turėtume kaip rezultatą galbūt turėti sprendimus dėl ES dalyvavimo na, vertinime, ar šitas projektas veikia saugiai, ar pakeitimai, kurie yra daromi, atitinka tos reikalavimus, kurie buvo įsakyti. Kitaip sakant, ieškant tokių na, praktinių jau galbūt sprendimų, kurie na, pagerintų situaciją su saugumu pirmoje vietoje.
Ne tik jodo tablečių dalinimas 30 km nuo Astravo.
Taip, bet įtraukimas visos ES į sprendimus, na, vat sprendžiant tą bėdą didelę.
Kada tikimasi sulaukti Mišelio atsakymo?
Na, manau, kad kol kas dar po truputį krenta emocijos dėl daugiamečio finansinio perspektyvos biudžeto ir dėrybų, bet, na, matyt, po kurį laiko turėtume sulaukti ir netrukus atsakymą.
Po šios temos, jis sakot, ir Astravas. Taip pat prezidentas teigia, kad šie įvykiai Baltarusijoje, turiu mintį rinkimus ir Astravo paleidimą, brėžia gaires šalių ateities santykiams. Kaip jūsų manimu jie keisis?
Na, labai daug kas priklauso, kokį mes turėsime vaizdą Baltarusijoje po tų esminių įvykių, kurie buvo įvardinti, tai yra rinkimai ir, na, Astravo projekto, na, paleidimas ar nepaleidimas. Mūsų pozicija yra vienareikšmiška, kad rinkimai privalo būti demokratiniai, valdžia turi nustoti persekioti konkurentus rinkimuose, o Astravo elektrinė negali būti paleista tol, kol neįgyvendinti visi branduolinės saugos reikalavimai. Kitaip, na, sunku kalbėti apie normalius santykius ir na, tokį pilną bendradarbiavimą su Baltarusijos Respublika.
Kokia tikimybė, kad Astravas dar nebus paleistas rugpjūčio pradžioje procentais, ar galėtumėt?
Spėliojame, tikrai negalime pasakyti tvirtai, girdime viešoje erdvėje komentarus, ar tai Baltarusijos ambasadoriaus Maskvoje pasakymą, kad rugpjūčio mėnesį bus paleista, ar tai projekto vystytojo Rosatomo pareiškimus, kad, na, kuras bus užkrautas rugpjūčio mėnesį, tai girdime tik tai va, tokius fragmentinius pareiškimus, tačiau vienareikšmiškos pozicijos iš Baltarusijos neturime.
Jūs jau užsiminėt šiek tiek apie Europos vadovų tarybos derybas ir jums teko pačiam tose derybose dalyvauti, tai yra beveik rekordinės derybos, beveik truko tiek pat, kiek rekordiškai ilgos 2000 metais Nicoje. Kas labiausiai įsiminė jums šiuose derybose? Kas buvo ypatingo ten?
Na, vis tik turbūt svarbiausias yra rezultatas, sutarimas, Europos Sąjungos solidarumas ir parodytas ženklas pasitikėjimo savimi vidaus piliečiams, parodant, kad vadovai sugeba susitarti, kad sugeba suderinti interesus, bet ir labai stiprus signalas į išorę, į visam pasauliui, kad, na, Europos Sąjunga iššūkio akivaizdoje sugeba susitelkti ir išeiti dar stipresnė iš tų iššūkių visų.
Sakot, rezultatas svarbiausias čia buvo pats procesas, nes buvo įvairių situacijų, kai ir prezidentas Prancūzijos Emmanuelis Macronas trenkė per stalą, dar ten visokių girdėjom komentarų viena ir kita pusė. Ar pats procesas rodo kažką apie Europos šalių santykius?
Na, prezidentas tą vertino taip, kad visi Briuselį vadovai atvažiavo galvojant apie savo piliečius, savo valstybių interesus, bet išsiskirstė su bendra europinė pozicija. Tai buvo nelengvas darbas, kompromisų ieškojimas, na, bet svarbu, kad pavyko tą padaryti. O mums be abejo svarbu ne tik ta europinė sėkmė, bet ir kad Lietuvai turime labai labai sėkmingą rezultatą. Prezidentui atėjus į savo pareigas prieš metus ant stalo prezidentas rado 18 metų komisijos pasiūlymą, na, palyginus su kurio rezultatas yra 30% didėjimas finansavimo Lietuvai ir 4% mažėjimas mūsų indėlio. Tai, na, toks, sakykim, parodymas, kad skaičiai tikrai įspūdingi. Kalbant apie konkrečias sritis, sanglaudą, kuri išlieka labai svarbus finansavimo mechanizmas Lietuvai, transformuojant ekonomiką, keičiant nelygumus tarp regionų, užsitikrinome 6 milijardus eurų plus 200 milijonų eurų, kurios prezidentas išsiderėjo už emigraciją vykusią iš Lietuvos. Gavome 1,4 milijardo eurų Rail Baltikos finansavimui Baltijos valstybėse. mokslo inovacijoms skaičiai didėja, čia be abejo išlieka pagrindinis tikslas, na, didinti mūsų efektyvumą, gaunant tos pinigus, dabar iš vieno euro, kurį sumokame į biudžetą Europos Sąjungos, atgauname tik 33 centus, tai tuos rodiklius reikia gerinti. Na ir be abejo, labai geri pasiekimai žemės ūkio finansavimui, plus 400 milijonų eurų, artėjame prie vidurkio Europos Sąjungos, laikotarpio pabaigoje būsime arti Portugalijos ir Bulgarijos. Tai yra pokyčių rezultatai. Jos dabar reikia įgyvendinti tokiu būdu, kad Lietuvos ekonomika transformuotųsi, užtikrinti skaitmenimą, užtikrinti regionų mūsų stiprėjimą ir tos dalykus, kurios vadiname žalinimu.
Jūs skaičiuojate bendrai, turiu mintį ir biudžetą, ir Europos ekonomikos gaivinimo fondą. Realiai sanglaudos parama, kur ir sakė 2018 tai buvo gautas pasiūlymas, ji, jeigu neklystų, ketvirtadaliu maždaug mažėja, bet susumuojant ir ekonomikos gaivinimo fondą ir biudžetą, išeina taip, kad mes į pliusą. Tai ar galima sakyti, kad jeigu ne koronaviruso pandemija, tai realiai Lietuvai nebūtų taip pasisekę?
Na, svarbu, kad tai yra tvarus pasiūlymai, sprendimai atliepti iššūkius tame tarpe ir koronos pasekmes. Svarbu, kad tie sprendimai atsirado, kad dėl jų pavyko sutarti. Dabar reikia pasirūpinti, kad na, labai preciziškai tie pinigai, tos lėšos būtų išnaudotos ekonomikos transformacijai, gaivinimui.
Vėlgi, nesvarbu, koks šaltinis, sakot, svarbu bendras rezultatas, kad
svarbu
yra didesnė.
Rezultatas ir svarbu, ką mes su tais pinigais padarysim, ar sugebėsime transformuoti mūsų ekonomiką.
Kieno nuopelnas yra tai, kad gavome tokią sumą, kokią gavom?
Na, prezidentas dėjo visas pastangas ir taip pat pastebėčiau bendrą darbą su Baltijos kaimynais. Dėl žemės ūkio finansavimo, dėl karinio mobilumo. Čia buvo bendra pozicija, dar pridėčiau aišku Rail Baltica ir parodymas, kad ta vienybė taip pat daug ką lemia.
Kad jau įsiminėt apie Rail Baltica, tai vakar buvo pristatytas pažangos procesas, na bent jau taip buvo įvardinta. Kaip jūs vertinat tą procesą, ar jis tikrai spėja su laiku?
Lietuvoje mes projektą gyvendinti pilnai esam pasirengę iki 26 metų. Visi iššūkiai, kuriuos turim, susiję su Latvijos ir Estijos dalių įgyvendinimu. Dabar su Europos Sąjungos biudžeto patvirtinimu užsitikrinome advokatų finansavimą visam projektui, tai belieka sulaukti mūsų kaimynų patikinimo ir garantijų dėl to, kad na, jie taip pat spėtų iki 26 metų projektą įgyvendinti ir Lietuva galėtų startuoti su statyboms savo dalies.
Tai mes jau esam pasiruošę, laukiam atsakymo iš kaimynų.
Ne tik pasiruošę, bet ir didelę dalį projekto įgyvendinti.
Ir kalbant apie išmokas Lietuvos ūkininkams, kas irgi buvo kitas dalykas, ką iš Europos Sąjungos naujojo biudžeto etapo gausime, tai jis, tos išmokos didės iš pradžių nuo 177 eurų iki beveik 200, paskui iki 200, vėliau planuojama yra iki 215 eurų. Europos Sąjungos vidurkis išmokų vis tik yra 250, tai jo mes nepasieksim per 7 metus.
Papildomai su šituo sprendimu gavome galimybę perkelti lėšas iš kaimo plėtros programos į tiesioginį išmokų dalį, tai tokiu būdu galima dar padidinti tiesioginį išmokų sumą Lietuvos ūkininkams, tačiau mes manom, kad reikėtų tą vertinti kompleksą su kitom priemonėm, kurios padėtų tokį kokybinį pasikeitimą Lietuvos žemės ūkio, judant link didesnės pridėtinės vertės kūrimo, link ekologinių ūkio vystymo, tai galima pasiekti didinant tas lėšas, bet taip pat didinant lėšų prieinamumą mažesniems ūkiams, vidutinio dydžio ūkiams.
Jūs sakote, kad bus galima padidinti, o kas priims sprendimą?
Sprendimą priima ministras, tai yra numatyta vadovų sprendimuose, kad na, maksimali ta rekomenduojama riba išmokoms yra 100 tūkstančių, tai manom, kad mūsų situacija yra tokia ir specifika žemės ūkio, kad na, ta suma turėtų būti mažesnė ir po tam tikrų skaičiavimų, vertinimų be abejo galėtume kalbėti apie tokių lubų įvedimą.
Alfredas Bardauskas, Raseinių rajono ūkininkas, ūkininko patarėjų komentuoja, kad jį labiausiai jaudina ne išmokos, o kartu su jomis ūkininkams griežtinami Europos Sąjungos reglamentai ir kalba jis apie žalįjį kursą Europos komisijos, nes jis dar labiau priboja, pasak jo, sumažina trašų normas, beveik nepaaiškinusi priežasčių uždraudžiama yra cheminės augalų apsaugos priemonės ir panašiai. Jis vardina tas problemas, kurias mato. Jūs irgi apie žalįjį kursą užsiminėt, tai ar čia daugiau problema mūsų ūkiams, ar vis tik teigiama linkme einam?
Na, mes vis tik naudojame ženkliai mažiau tų cheminių priemonių ir mūsų situacija yra geresnė negu vakarų Europoje. Jinai nėra labai gera, nes na, matom, kad ir tas mažesnis kiekis chemikalų vis tiek teršia labai stipriai ir pasikeitimai vandenų ypač yra labai reikšmingi. Tai mūsų pačių interesas, kad na, įgyvendintume tokias priemonės, kurios neapsunkintų gyvenimo ūkininkams, bet na, padėtų jiems pereiti į kitą lygį. Ir todėl kalbame apie ekologinius ūkius, todėl kalbame apie inovacijas. Ir šiems tikslams yra kaip tik numatyta daugiau lėšų. Tai manyčiau, kad turėtume kalbėti apie priemonės, kaip Lietuvos žemės ūkis galėtų keistis, koks yra na, jų pageidaujamas, kokia kryptis pageidaujama, kur reikėtų paramos pagalbos iš valstybės pirmoje vietoje, bet neturėtume kalbėti apie tai, kad na, mes nenorime keistis, nes visada taip darėm.
Jūs sakėte, kad žaliasis kursas reglamentuoja ir labiau ribos, kaip suprantu, vakarų valstybės, kurios naudoja daugiau chemikalų.
Ne, aš tik pasakiau, kad vakarų Europos žemės ūkyje sunaudojama hektarų ženkliai daugiau chemikalų, negu tai daroma pas mus.
Gerai, ir kalbant dar šiek tiek apie išmokas, tai kaip jos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į ūkio dydį? Ar tai yra numatyta?
Kalbam apie sumos ribojimą, lubų uždėjimą, nekalbam apie didį ūkio, jeigu ūkis yra ant tiek specializuotas, kad sugeba iš hektaro pagaminti daugiau produkcijos, tai na, dėl kultūrų, pavyzdžiui, auginamų taip toliau, tai kalbėtume apie lubų įvedimą sumai paramos, kuri yra gaunama iš tiesioginių išmokų.
Ir taip pat vyriausybė nutarė, kad reikia padidinti poledinės žūklės galimybės žuvinto biosferos rezervate. Ką jūs apie tai manat?
Na, manom, kad tai yra nelaiminga serija sprendimų, kurie nėra išdiskutuoti su specialistais, ekspertais, kurie nėra įvertinti, kurie galbūt netgi pažeidžia na, aukštesnio teisės akto principus nustatytus. Žuvintas vis tik yra saugoma teritorija, neatsitiktinai, tai yra UNESCO teritorija, Europos masto reikšmės teritorija. Ir na, daryti tokius neatsakingus žingsnius vienų administracinių sprendimų, kuris, kaip sakau, nekonsultuotas, nesuderintas, neįvertintas poveikis, na, yra neatsakinga tiesiog.
Kam reikalingi tokie sprendimai tada?
Reikėtų paklausti tų, kurie inicijavo, kodėl jie tokie daromi, nes, na, iš tikrųjų...
Jūs galvojate atsakytų?
Na, vardinami yra vietinių gyventojų interesai, bet aš tiesą pasakius nesu įsitikinęs, ar tai yra tas mirties ar gyvybės klausimas vietiniams gyventojams, kad vieno savaitgalio per metus, jeigu yra ledas porai valandų, kad jie galėtų užlipti ant to ledo. Na, tikrai pilna yra aplinkui to regiono ežerų, kur jie tą gali daryti neribotai. Ir dabar sudaryti tokias rizikas tokiai unikaliai teritorijai vien dėl to, kad na, kažką pademonstruoti, nu, tikrai neatsakinga.
Jūs pabrėžėt tai, kad buvo nepasitarta sprendžiant nei su mokslininkais, nei su visuomenė. Akademikai irgi rašė skundą, prašymą įvairioms institucijoms, taip pat ir UNESCO ir prezidentui, su galimybe kaip nors išspręsti ir pakeisti šį sprendimą. Nepasitarti su visuomenė arba mokslininkai, specialistai sprendimai. Kaip apskritai, kodėl jie pastaruoju metu iškyla ir vis randame tokių netikėtų sprendimų, kaip jūs vertinate tai?
Vertinam vienareikšmiškai blogai ir manome, kad reikėtų atvirkščiai tokius sprendimus pasverti, įtraukti kuo daugiau na, specialistų, interesų grupių, visapusišką padaryti vertinimą ir tik tada pasvertą sprendimą priminėti.
Ir taip pat, kalbant dar šiek tiek per rezervatą, na, kuo mažiau žalos padaryta, kad būtų, tai kaip jis turėtų būti tada naudojamas? Ar iš vis nereikia lysti prie jo, ar galima daryti kažkokius panašius sprendimus?
Šiuo konkrečiu atveju Žuvintas yra ta aukščiausio lygio saugoma teritorija, tai keisti tą principą, kad, na, kad vis tik kažkokios išimtis atsiranda, yra turbūt na, nėra pats geriausias sprendimas ir manome, kad nereikėtų to daryti, jo labiau, kad tą sako specialistai, ekspertai, kurie supranta, žino, užsiima visą gyvenimą ir niekas geriau apie paukščių, poveikį paukščiams negali papasakoti, negu jie tokių pakeitimų potencialių.
Ačiū Jums, Jaroslavas Neverovičius, prezidento vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas svečiavosi.